Areena.
Alexander oli mennyttä miestä. Nuori nainen hänen sylissään oli kuin aurinkoa ja kesää, persikoita ja kukan terälehtiä. Ohut tanssiaispuku oli pitseistä, keveästä taftista ja tyllistä koottu unelma. Sara Medberg tekee väitöskirjaa säätyläistyttöjen kasvatuksesta 1700-luvulla ja hän on herättänyt tutkimuksensa teemat henkiin romaaneissaan. Vasta ilmestyneessä Kamarineitsyt-romaanissa on sekä silkkipukujen kahinaa ja rakkautta yli säätyrajojen. Mikä Jane Austenin tyylissä viehättää moderneja naisia? Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat kirjailija Sara Medberg, puhelimen päässä kirjallisuuden tutkija Sanna Nyqvist ja historian tutkija Johanna Ilmakunnas. Minä olen Pia-Maria Lehtola, lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
1800-luvun naiskirjailijoiden hahmot ovat taas muodissa. Kersti Juvan uusi suomennos Jane Austenin Järki ja tunteet -romaanista on vasta ilmestynyt, samoin kuin Sara Medbergin Kamarineitsyt -romaani, jossa Jane Austenia luetaan ahkerasti Suomen suuri ruhtinaskunnassakin. Mistä tämä ilmiö kertoo?
No, periaatteessa nämä on ollut aika pitkäänkin suosiossa tämmöiset viktoriaaniset sankarittaret, ja sitä suosiota on siivittänyt myöskin just se, että on ollut paljon erilaisia elokuva- ja televisiosarjoja, ja sitten toki myös kun tämä 1800-luvun kirjallisuuden varanto on niin kuin, siinä on rajansa, sitä ei tule enää lisää, niin nykykirjailijat on sitten tietysti myös jatkaneet sitä ja kirjoittaneet esimerkiksi jatko-osia. Jane Austenin suosittuihin romaaneihin on ilmestynyt paljonkin tämmöisiä lisäjatko-osia, tai sitten aloittaneet ihan omia niin kuin kirjasarjoja, jotka kertoo 1800-luvun sankarittarien elämästä. Ja siinä varmaan yksi, mikä siinä kiehtoo tietyllä lailla, on se semmoinen niin kuin selkeä rajaisuus, että maailmassa oli ikään kuin selkeät säännöt ja tämmöinen säätyyhteiskunnan tuoma rakenne, jonka sisällä toki saatettiin sitten vähän uskaliasti hyppiä ehkä romansseissa säätyrajojen yli, mutta tietyllä tavalla sellaista järjestäytynyttä elämää ja sitten toisaalta vapaata, koska yleensä näiden tämän tyyppisten kirjojen sankarittaret eivät tee työtä, joten heillä on paljon aikaa ja heidän työtään on se seuraelämä ja sen seuraaminen on tietysti lukijallekin ihan mielenkiintoista.
Hän sanoi Sanna Nyqvist. Sara Medberg, mistä sinun mielestä tämä ilmiö kertoo?
Niin, olen samoilla linjoilla tässä, että mäkin ajattelin sitä, että ehkä tässä nykyaikana niin kaivataan just semmoista niin kuin sääntöjä ja ne niin kuin vaikuttaa näin etäisyyden päästä se aika ehkä jotenkin houkuttelevalta ja niin kuin sellais padunomaisen kiehtovalta kaikki ne käytössääntöineen ja odotuksineen ja että kaikki oli jotenkin niin selkeätä ja varmasti se vetoo niin kuin mielikuvitukseen ajatus komeista herrasmiehistä, jotka suorittaa sankarillisia urotekoja ja omapäisistä sankarittarista, jotka myöskin pystyy vaikuttamaan oman elämänsä suuntaan.
Entäs sitten Johanna Ilmakunnas, mistä tämä ilmiö kertoo?
Niin kuin Sanna tässä sanoi, niin tämähän on jo ollut pitkään pinnalla. Ja mä ehkä tässä, kun teitä kuuntelin, niin ajattelisin, että näissä 1800-luvun alun, joka vielä ei itse asiassa ole tätä viktoriaanista 1800-lukua, vaan niin kuin aikaisempaa aikaa, paljon vapaampaa aikaa monessa mielessä, niin näiden romaanien, sekä tämän epookkiromaanin että sitten Jane Austenin omien romaanien yksi semmoinen suosion salaisuus voi olla, että mun mielestä niissä on tosi herkullista huumoria usein. Ja ne on niin kuin silleen kepeitä joo, mutta hauskalla tavalla usein kepeitä, että vaikka ne aiheet onkin itse asiassa aika vakavia ja varsinkin Austenin teokset on aika vakavia, niin niissä on paljon sellaista huumoria ja iloa, joka kantaa pitkään.
Ja Austenin jäljittely ja merkitys romanttiselle kartanogenrelle ja myös romanttiselle komedialle, joka ulottuu Bridget Jonesin kaltaisiin modernisointeihin asti, on suuri. Mistä tämä johtuu?
No, mulla olisi tietynlainen houkutus sanoa, että osin siitä, että Austenia on luettu ehkä vähän väärin tai vähän kapeastikin, koska sieltä on luettu nimenomaan se romantiikka ulos, mutta siellä on niin paljon niitä muita sävyjä, mihin Johannakin tuossa viittasi juuri se huumori. Sittenhän siellä on siis satiiria, Jane Austenin satiirikko, ja se oli siis tapa satiiria, ja hän niin kuin oli äärimmäisen tavallaan, siis tunsi ja pystyi hienosyisesti analysoimaan niitä omien aikalaistensa tapoja ja naurettavuuksia. Ja hänellä oli myös erittäin tarkka psykologinen silmä. Siellä on sellaista psykologista realismia, joka oli kirjallisuudessa aivan uutta silloin Jane Austenin aikaan. Eli voisin ajatella, että jos joku ihminen tarttuu Jane Austenin romaaneihin ajatellen, että tässä nyt tätä kepeää romanttista viihdettä, niin saattaa siellä Jane Austenin pitkien lauseiden sokkeloissa tulla vähän semmoinen olo, että olikohan tämä nyt sitä, mitä tilasin. Mutta ne on toki erittäin tenhovoimaisia, nämä romanssit sieltä, ja siellähän just esimerkiksi Elizabeth Bennetin ja Mr. Darcyn romanssi, joka on myöskin näiden Bridget Jones-kirjojen ja elokuvien taustalla, niin siitähän on oikeastaan tullut sellainen romanssigenren yksi perustyyppi, juuri tämmöinen erehdysten kautta ylpeä mies ja tavallaan yhtä lailla ylpeä nainen, ja jotka ikään kuin torjuvat toisiaan ja sitten lopulta päätyvät onnellisesti yhteen, niin sehän on tämmöinen nykyään ihan kaava. Omainen klassikko juoni.
Onko se myös tämmöinen aika moderni taistelupari?
Joo, no kyllähän siinä sitä niin kuin nokittelua puoleen ja toiseen on kyllä.
Sara Medberg.
Niin, ehkä just Austenilla on se, mikä vetoo minuunkin, niin on se, että hänellä on niin säkenöivä äly siinä kirjoituksessa mukana, ja just tuo huumorin taju se myös vetoaa minuun, että ne on sellaisia universaaleja ominaisuuksia, jotka niin kuin varmasti moneen lukijaan vetoaa. Ja hänellä on hyvin erilaisia sankarittaria, että reippaita ja ujoja ja omapäisiä, mutta se mikä heitä yhdistää on se, että he ei ole erheettömiä, vaan hyvin niin kuin inhimillisiä ihmisiä, ja ne pyrkii aina kuitenkin toteuttamaan hyviä periaatteita. Et siinä on sellaista jonkunlaista niin kuin suoraselkäisyyttä, joka vetoaa lukijaan, ja jonkunlaista sellaista niin kuin painotusta, että hyvä kasvatus on tärkeää, hyvät periaatteet on tärkeitä. Joo. Ja koulutuksen merkitystä korostetaan kovasti aikana, jona koulutus, hyvä koulutus ei ollut säätyläisnaisellekaan vielä mikään itsestäänselvyys.
Johanna Ilmakunnas, haluatko kommentoida?
No mä voisin ehkä vielä palata tähän romantiikkaan ja niin kuin romanttiseen rakkauteen ja tragediaan ja satiiriin, joka siellä on siellä Austenin romaaneissa, koska ehkä niin kuin nykyaika lukee sieltä romanttisena rakkautena semmoista, jota mä luulen, että aikalaiset eivät ole nähneet samassa valossa. Ja tämä on aina tietysti kiinnostava tapa lukea erilaisia kirjoja, ja toisaalta se tekee myös klassikosta klassikon, että sitä luetaan aina uudellaan tavalla ja uusin silmin, uudet sukupolvet, ja se kestää aikaa ja monenlaista lukemista.
Millä tavalla? Onko sinulla esimerkki tästä?
No itse asiassa tämä sama Elizabeth Bennet ja Mr. Darcy, niin kyllähän siihen sisältyy aika vahva semmoinen, niin kuin tavallaan myös mun mielestä traaginen ja semmoinen niin kuin iso heidän välinen eronsa siinä, että tämä Mr. Darcyhan inhoaa Bennetin perhettä aivan niin kuin sen aikakauden hyvistä tai niin kuin järkevistä lähtökohdista, että sen näkee, että miksi hänelle tämä, vaikka nimenomaan tämä rouva Bennet on aivan kammottava mahdollisuus saada anopiksi. Et niin kuin tämän tapaiset, semmoiset hyvin hienosyiset, aika traagiset kuviot, koska tämä sisältää myös tämän, mitä Sara äsken sanoi, että nämä tyttäret kuitenkin on kasvatettu siihen, että he kunnioittavat vanhempiaan ja kun ajattelevat, että miten he voivat olla hyviä tyttäriä, vaikka tässä Elizabeth Bennet kamppailee oikeastaan sen lojaalisuuden kanssa, että kumpi vanhemmista, tai selvästi enemmän isä tietysti, joka on myös tuonne intellektuelli.
Sanna Nykvist.
Joo, siis tuosta, niin kuin, toi oli hyvä, että otit tämän perheyhteyden esille, koska tietyllä tavalla niin kuin Austen on tosiaan leimattu tämmöiseksi, että siellä on näitä romanttisia suhteita, mutta nehän on perheromaaneja mitä suurimmassa määrin. Ja osin se niiden naispäähenkilöiden itsenäisyys tulee siitä, että he jollain tavalla eivät sovi siihen heidän perheeseensä ja he eivät voi avonaisesti kapinoida perheen arvoja vastaan tai niin kuin tehdä sellaisia ratkaisuja, joita heidän esimerkiksi vanhempansa eivät hyväksy, mutta siellä on hyvin paljon tämmöisiä niin kuin vaikeiden perhesuhteiden kuvauksia, myöskin tämmöisiä epäharmonisia sisarussuhteita ja näin poispäin. Eli se on kanssa yksi semmoinen näkökulma, josta Jane Austenia voi oikein hyvin lukea.
Ja mitä Johanna sanoi, että on vakavia aiheita myös Austenissa, mitä ei ehkä nykyään niin helposti ajatellaan vaan, että se on semmoista just romanttista, vähän semmoista ehkä liiankin kepeää tavallaan, niin jos ajatellaan esimerkiksi just sitä avioliittoa, niin nykyäänhän helposti että voidaan ajatella sillä, että no niin, että siellä ne vaan metsästävät aviomiehiä pinnallisesti ja tanssiaiset ja puput hulmuavat siellä ja niin kuin, että ikään kuin se ei olisi jotenkin tärkeää, mutta pitää ajatella myös, että avioliittohan oli naisen pääasiallinen elinkeino tuohon aikaan säätyläisnaiselle. Että siinä oli niin kuin elinkeinosta kysymys, että sehän on tosi vakava asia. Naimattoman naisen osa ei ollut mitenkään kadehdittava yleensä siihen aikaan.
Miten kuvailisitte omaa suhdettanne Jane Austeniin?
Austen on kyllä kirjailija, johon tulee säännöllisesti palattua. Kyllä hän on sellaista kirjallisuuden kivijalkaa ja itse tosi paljon nautin Austenin kielestä. Siis hän on aivan mestari kuljettamaan lausetta ja niin kuin hahmottelemaan semmoisia, hänellä on niitä pitkiä virkkeitä, jossa joku kokonaisuus tulee käsitellyksi yllättävine käänteineen ja sitten osuu niin tarkasti maaliin juuri ennen pistettä. Ja siksi onkin todella onnellista, että meillä on Kersti Juvan kaltainen kääntäjä, jolta ollaan nyt saatu kaksi Austenin romaania uutena suomennoksena.
Entäs Johanna Ilmakunnas, mikä on suhteesi Jane Austeniin?
No mä nautin kyllä kanssa tästä kielestä erittäin paljon ja sitten mua kiinnostaa myös tutkijana just esimerkiksi nämä perhekuviot ja avioliittokuviot, koska siellä on juuri tämä, mitä Sara toi esiin tässä, että tämä niin kuin säädynmukaisen avioliiton solmiminen on niin kauhean tärkeää. Ja sitten täällä on hirveän monenlaisia avioliittoja myös. Että siellä on nämä romanttiset rakastumiset ja hullaantumiset on yksi puoli, mutta sitten siellä on myös tämmöisiä hyvin järkeviä avioliittoja, joita ehkä päähenkilöt eivät aina sitten ymmärrä, kuinka heidän ystävättärensä nyt tämmöisiin ovat ryhtyneet. Mun mielestä tämä on myös hyvin kiinnostava, tämä niin kuin valtava rikkaus sen sosiaalisen elämän kuvaamisessa.
Sara Medberg, sinua on kutsuttu Suomen Jane Austeniksi. Mikä teitä yhdistää?
Niin, se on aika tuota. Tällainen korkealentoinen esikuva, jota en tietenkään kuvittelekaan voimani saavuttaa, mutta ihailen kyllä Jane Austenia tosi paljon ja olen ihaillut häntä pitkään. Meitä ehkä yhdistää halu tuoda esiin naisen ääntä semmoisena aikana, jona häntä ei kuunneltu aina yhdenvertaisena miehen kanssa. Että maailmahan oli tuohon aikaan hyvin erilainen. Ja esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa kamarineittyen tämän mun uuden romaanin tapahtuma-aikaan, niin lainsäädännön mukaan muut naiset kuin lesket oli vailla täysivaltaisuutta, eli heillä oli yleensä miespuolinen holhooja. Että tosin täysivaltaisuutta voi anoa kuninkaalta, mutta kuitenkin se oli hyvin harvinaista, että sellaisen sai. Et ehkä mua yhdistää Jane Austenin kanssa halu niin kuin, tehdä näkyväksi näitä naisia, tuoda esiin heidän äänensä ja kertoa, minkälaista heidän elämänsä oli, niin kuin näitä arjen yksityiskohtia.
Ja tosiaan säätyläisromaanisi Kamarineitsyt on juuri ilmestynyt ja kirjassasi liikumme tosiaan Tukholman kuninkaallisen Drottningholmin linnassa ja myös Suomen perukoilla. Päärooleissa ovat ompelijatar Mamselli Charlotta Silkke ja pitsin tekijätär Emmi Krepp. Miten kuvailisit heitä?
No Charlotta on köyhyyteen ajautunut käsityöläismestarin tytär, joka on vararikon partaalla kirjan alussa ja joka kuumeisesti etsii keinoa, miten hän selviäisi siitä tilanteesta, miten hän voisi ansaita elantonsa jatkossa. Että hän on aika semmoinen tavallaan aika säädyttä pysyvä ja aika sovinnainen, mutta kuitenkin tarvittaessa hän pystyy olemaan melko päättäväinen ja toimintatarmoinen. Emmi Krepp taas puolestaan on on hyvin reipas ja neuvokas neito, joka on pitkään joutunut selviämään omillaan. Ja hän on nyt kirjan alussa hoviin toimittavan pitsintekijättären asemassa, eli aika hyvässä asemassa. Et vaikka joutuikin tekemään työtä, mitä nyt ei, palkkatyötä ei pidetty säätyläismäiselle yleensä kauhean toivottavana, ellei nyt ollut kyse sitten vaikka hovinaisen virasta, joka oli tietysti kunniatehtävä ja siitäkin sai palkkaa.
Löytyy, joo, jatka vaan, ole hyvä.
ei ollut muuta sanottavaa.
No kuule, löytyykö heille vastineita historian kirjoista? Onko sinulla ollut esikuvia näille henkilöille?
No ei ollut niin kuin sillä lailla, että olisi joku tietty just henkilö X sen ja sen niminen, mutta et tuohon aikaanhan elättäjä vailla olevat naiset, niin kuin nämä molemmat musankarittaret on työtä tekeviä naisia tosiaan, eikä siis tällaisia seurapiirikaunokaisia. Niin jos tuohon aikaan, niin naisten, sellaiset naiset, joille ei ollut niin kuin tätä miespuolista elättäjää, niin se oli niin kuin kasvava taakka yhteiskunnalle ja ongelma, että miten nämä naiset pidetään hengissä, mistä he saa ruoan ja rahaa. Niin pääosin miehille varatut ammattikunnat, nehän oli hallinnut työelämää pitkään, mutta naisille alkoi avautua tällaisia pieniä toimia vähän niin kuin hätäapuna, että alettiin sallia se, että ainoastaan räätälit ei enää tehnyt vaatteita, vaan naiset sai alkaa harjoittaa pienimuotoista vaikka ompelijattaren tointa, leivonnaisten myyntiä, rihkaamakauppaa, koijusta, hatunvalmistusta ja niin edespäin, siis niin kuin ihan tällaisessa pienessä mittakaavassa. Et sillä tavalla voisi ajatella, että heillä on niin kuin tällaisia yleisiä esikuvia todellisessa elämässä musankarittarilla.
Sinulla on myös oma blogi ja kerrot, että nautit pukudraamoista ja vanhan ajan muodista, linnoista ja kartanoista. Miten tämä näkyy arjessasi?
No se nyt näkyy tietysti sillä tavalla, että aina kun vaan mahdollisuus ilmenee, niin mielelläni vierailen linnoissa ja kartanoissa. Just tässä hiljakoin käytiin katsomassa Fagerwijkin kartanoa ja sitten Mustion linnaa ja niistähän tällaiset historiallisista paikoista saa inspiraatiota ja voi löytää kiinnostavia yksityiskohtia, joita voi sitten käyttää kirjoissa esimerkiksi. Ja muuten sitten luen tietysti paljon aikalaislähteitä, kuten vanhoja naisten lehtiä. Tutkailen niiden vanhoja muotikuvia, käsin väritettyjä muotikuvia ja sillä tavalla.
1700- ja 1800-luvun eliittiä tutkinut Johanna Ilmakunnas ja viimeksi Nobelia tutkinut kirjallisuuden tutkija Sanna Nyqvist. Miten oma intohimonne tutkijoina näkyy arjessanne? Sanna Nyqvist.
No kyllä se varmaan näkyy siinä, että kun on joku sellainen kysymys tai aihe, jossa niin kuin näkee, että tässä on jotain pengottavaa, tähän haluan perehtyä, niin kyllä se vie mukanaan sillä tavalla, että mitään muuta ei oikein vihnisi tehdä kun tämä kysymys polttelee mieltä. Ja sehän on tietynlaista semmoista niin kuin palapelin kokoamista, tosin toisin kuin semmoinen kaupan laatikossa ostettu palapeli, jossa on selkeät raamit ja kaikki palat toivottavasti tallella, niin tutkijahan ei koskaan saa sellaista kokonaista kuvaa ja rajatkin jäävät vähän epämääräisiksi. Ja se on vaan tavallaan hyväksyttävää ja sitten on myös jotenkin pyrittävä hahmottamaan sitä, mikä siellä jää piiloon. Ja se on niin kuin yksi osa sitä haastetta ja sitten toinen on se, että miten välittää se muille, miten siitä kirjoittaa siitä asiasta. Ja se on myös sitten toinen aika usein niin kuin, saattaa olla tuskallinen, mutta myös nautittava vaihe, kun pääsee siihen, että pääsee kirjoittamaan kunnolla siitä aiheesta, jota on tutkinut.
Johanna Ilmakunnas.
No tämä, että miten se näkyy arjessa, niin ehkä juuri tällä tavalla, että jos on jotain hyvin innostavaa, niin siitä ei malttaisi päästä irti. Ja sitten tämmöinen, mikä mua kiinnostaa ihan tutkijanakin, että missä menee työn ja vapaa-ajan raja, varsinkaan nyt, kun olemme kotona sekä työssä että vapaa-ajalla koko ajan, ja mulla on aika suuri kotikirjasto, niin sinne on helppo niin kuin uppoutua milloin vain, mihin vuorokauden aikaan tahansa, että kyllä se ainakin semmosessa näkyy hyvin selkeästi, ja tämä oli mun mielestä tosi tärkeä, mitä Sanna nosti esiin, että kuinka tämän innostuksen ja tutkimukselliset oivallukset, kuinka ne voi välittää sitten lukijoille, kun me kirjoitetaan enemmän tutkimusta, eikä voida tehdä tämmöisiä, mistä mielestäni luin jostain Saran blogista tai haastattelusta ja olen muidenkin historiallisten romaanien kirjoittajien sanomana kuullut, että siinä on suuri vapaus, kun ei tarvitse olla aivan varma, että oliko se juuri näin tai mihin viitata ja voi yhdistellä erilaisia tietoja. Ja se tekee tästä myös aika lukijalle rikkaan mahdollisuuden siitä, että voi lukea näitä historiallisia romaaneja.
Sara Medberg, Kamarineitsyt romaanisi sijoittuu 1800-luvun Suomen suuriruhtinaskuntaan ja Ruotsiin. Minkälainen tämä aika oli historiallisesti?
No, tämä aika oli historiallisesti tietysti, elettiin säätyyhteiskunnassa, mikä tietysti hyvin paljon vaikutti ihmisten elämään ja että, niin kuin se, mihin asemaan syntyi, niin siinä hyvin pitkälti pysyttiin, vaikka jonkun verran oli tietysti myös säätykiertoa olemassa. Ja sitten sen lisäksi tässä oli just ollut, just ennen tämän Kamarineitsyön tapahtuma-aikoja, niin oli ollut suurimittaiset Napoleonin sodat, joihin myöskin toi Suomen sota sitten kuului, johon, ja sitten Suomihan sitten siirtyi Ruotsin vallan alta Venäjän hallintaan. Varmasti tästä aiheesta esimerkiksi Johanna osaisi sanoa vielä jotain lisää.
Joo, tosiaan Johanna Ilmakunnas, olet tutkinut säätyläisiä ja eliittiä. Keitä he olivat tänä aikana?
No, säätyläiset ja eliitit on semmoinen, joka voisi olla ihan oman tutkimuksensa aihekin. Ruotsin kohdalla tämä on sikäli vähän selkeärajaisempi, että säätyläisiin on yleensä, ja Ruotsilla tarkoitan tässä nyt myös siihen kuulunutta Suomea, tarkoitettu aatelistoa ja sitten papiston ja porvariston ylimpiä kerroksia. Ja tällöin 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun aikana alkaa tulla muita yhteiskunnallisia ryhmiä, jotka ei kuulu näihin poliittisiin säätyihin, niin kuin esimerkiksi vauraita kauppiaita ja professoreita ja laivan varustajia, merikapteeneita ja muita. Ja tavallaan niin kuin tämmöinen, näitä eliittejä on tietysti niin kuin useissa eri ryhmissä. Ihan aiheellisesti voidaan puhua myös Suomen osalta talonpoikaiseliitistä, koska vauraat talonpojat rakennutti sen näköisiä asumuksia kuin kartanotkin ovat. Ja esimerkiksi Ruotsissa on tätä tutkittu, että talonpoikaistalot ja kartanot on hyvin samantapaisia arkkitehtuuriltaan, tämmöiset puurakenteiset. Mutta ehkä mä palaan vielä tähän suuriruhtinaskuntaan siitä, että sehän tarjosi sitten Suomen eliiteille valtaisia uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi just näille ryhmille, joista Sara tässä kirjassaan kirjoittaja, jota mä oon itsekin tutkinut, niin vaikkapa just virkaurat, sotilasurat Venäjän imperiumissa oli aivan erilaisia ja erilaisia mahdollisuuksia kuin Ruotsissa aikaisemmin. Et se on ollut aika semmoinen varmaan niin kuin positiivinen mahdollisuus monille. Et se täytyy nähdä myös tämmöisenä rikkautena ja mahdollisuutena näille aikalaisille.
Ja kirjallisuuden tutkija Sanna Nykvist, tämä säätyläisromaani termi, mitä se pitää sisällään?
No, se ei ole mikään semmoinen vakiintunut lajimäärä, ehkä niin kuin, näitähän on kyllä tämmöisiä niin kuin säätyihin liittyviä romaaneja, niin kuin porvarillisesta romaanista puhutaan sitten 1800-luvun vähän niin kuin myöhemmin, mikä sen nousu liittyy myöskin juuri siihen tähän porvarisluokan niin kuin vallan vahvistumiseen, mistä Johannakin tuossa äsken puhui, mutta jos nyt ajattelee vaikka Jane Austenia, mitä tämä säätyläisyys hänen yhteydessään merkitsee, niin hän siis rajoitti nämä kirjansa aika tiiviisti tähän tämmöisen landed gentry niin kuin luokkaan, eli maanomistajien luokkaan, ja he olivat siis tämmöisiä alempaa aatelistoa tai herrasmiehiä, joilla oli varallisuutta ja jotka siis asuivat jossain maaseudulla kartanossaan. Ostinhan ei kirjoita kaupungeista, siellä nyt jonkin verran seikkailen Bathin kylpyläkaupungissa, mutta hänen romaaninsa eivät sijoitu minnekään Lontooseen tai tämmöisiin metropoleihin, vaan ollaan maaseudulla. Ja koska on tämmöisistä vapaista niin kuin ihmisistä, joiden ei tarvitse tehdä elantonsa eteen työtä, niin siellä tosiaan sitä vapaa-aikaa on paljon ja heitä kuvataan niin se on vähän tämmöistä niin kuin kamarinäytelmätyyppistä siinä mielessä, että ollaan paljon sisätiloissa, on niin kuin istutaan erilaisissa parluureissa ja välillä on tanssiaisia ja käyskennellään ehkä puutarhassa, mutta se on sillä tavalla niin kuin rajoittunutta se, että missä nämä ihmiset toimivat.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme säätyläisromaaneista. Ovatko ne vain viihdettä vai myös valistusta? Vierainani ovat Sara Medberg, Sanna Nykvist ja Johanna Ilmakunnas. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Yksinkertainen silkkinauha piteli koossa tummimman suklaan värisiä hiuksia, joista kuun valo toi esiin kirsikan vivahteita. Alexander hämmästeli mielessään juuri herännyttä runollista puoltaan, samalla kun vaivihkaa ohjasi neidon seinää koristavan villiviinin suojaan. Kasvi toivottavasti kätkisi heidät paremmin näkyvistä. Mitä ajatuksia tämä Sara Medbergin kirjasta lukemani ote herättää teissä?
No, mä voin tunnustaa, että mun mielestä tämä liittää tämän kirjan hyvin tiiviisti tähän tämmöisen romanttisen kirjallisuuden epokkiromaanin, jos niin ehkä voisi tätä säätyläisromaania myös kutsua, niin sen tradition, että tässä on sekä tämmöistä kuvailua ja materiaalisen maailman kuvailua ja sitten tämä tietysti tämmöinen niin kuin pääpariskunnan kohtaaminen kuun valossa, että tämähän on niin kuin hyvin tyypillinen tämän romaanigenren, ainakin mun tulkinnan mukaan, kohtaus.
Ja siinä mielessä niin kuin eroaa kyllä siitä, miten Jane Austen kuvailee henkilöhahmojaan, koska hän aika usein tuo henkilöhahmon sisään kertomatta meille on niin kuin yhtään mitään siitä, että miltä tämä näyttää. Saatetaan sanoa, että hänellä oli hyvät hampaat, tai joka tietysti tuona aikana oli varmaan ihan sellainen keskeinen erottava tuntomerkki, tai sitten niin kuin tästä Henry Chillistä Tyttö vanhassa linnassa -romaanin sankarista sanotaan, että hän oli melkein komea. Eli Austen ei hirveästi sanoja tuhlaillut tähän ulkomuodon kuvailuun.
Näin tosiaan Sara Medberg kirjoitat ja tosiaan herätät kyllä lukijassakin tämän runollisen puolen, joka tuntuu olevan kadoksissa meidän ajan kirjallisuudessa ja maailmassa. Mikä 1800-luvun maailmassa vetosi tähän runolliseen tyyliin ja sen syntyyn?
No, se jotenkin tuntui luonnolliselta tavalta kuvata tuota aikaa ja onhan esimerkiksi hieman myöhemmin elänyt kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi, niin hänen kielensä hän on hyvin runollista ja vivahteikasta, että ehkä häntäkin voi pitää tavallaan sellaisena niin kuin etuonneen esikuvana. Ja ehkä tämä tällainen, mä näen niin kuin entisajan ehkä vähän sellaisena niin kuin unenomaisena tauluna tavallaan, niin kuin ajattelen vaikka Albert Edelfeltin kauniita teoksia, jos on sellainen niin kuin jotenkin vähän semmoinen erilainen tunnelma kuin nykyajassa. Et ehkä se on aika, joka viehättää ja kiehtoo, mutta näin etäisyyden päästä, mutta jossa ei ehkä kuitenkaan ihan oikeasti haluaisi elää, koska elämä kuitenkin monin tavoin muuten tietyillä tavoilla oli paljon haasteellisempaa kuin nykyään, kun ei ollut moderneja keksintöjä ja vaikka lääketiede on kehittynyt tuon ajan jälkeen merkittävästi.
Ja tosiaan tämä peitelty eroottisuus ja kuitenkin siveys siinä mukana, niin ovatko ne tärkeä osa juuri näitä 1800-luvun yrjöjen ajan romaaneja ja juuri se viehätys, mitä kaipaammekin juuri nyt, kun monen tutkimuksen mukaan parisuhteiden seksielämä on kriisissä?
No, en osaa ehkä siihen sanoa, että kaivataanko siihen juuri nyt tämmöistä 1800-luvun erotiikkaa siitä terästämään, mutta siinähän on siis tavallaan tapahtunut sellainen kiinnostava muutos, että jos ajattelee sitä 1700-luvun romaanigenreä, jota Jane Austenkin luki, niin sehän oli äärimmäisen rohkea. Siellä oli kaikenmoista erotiikkaa ja insestiä ja raiskauksia ja ties mitä hiuksia nostattavaa, ja sitten siellä oli myöskin todella niin kuin tulenpalavaa intohimoa. Et siinä mielessä on ihan kiinnostavaa, että Jane Austen sitten itse kirjoittajana niin kuin, hän otti hyvin tiukasti niin niin kuin etäisyyttä tämmöisiin äärimmäisyyksiin. Ja tietysti sitten jos ajattelee myöhempää 1800-luvun romaanigenreä, niin toki siellä siis pakahduttavia tunteita on, mutta tosiaan ei sitten useimmitenkaan kuvata sitä niin kuin tunteiden fyysistä puolta tai sitä fyysistä paloa välttämättä sellaisella tavalla. Ja sehän on toisaalta tämmöisen, kun nykyään kirjoitetaan paljon esimerkiksi myös tämmöistä uusviktoriaanista kirjallisuutta, niin siinähän niin kuin yhdistyy juuri se tietyllä tavalla se sen ajan pidättyväinen tapakulttuuri ja näin, mutta sitten nykykirjailija voi tuoda sinne sen erotiikan myöskin ja rauttaa sitä makuukamarin ovea, joka oli sitten tiukasti pysynyt kiinni näissä niin kuin oikeissa 1800-luvun romaaneissa.
Tosiaan kun luin Sara Medberg kirjaasi, niin täytyy sanoa, että ihan tuli hyvä mieli siitä, että piristää kyllä oma ajatusmaailma, että tämmöinen peitelty erottisuus ja näin, niin on aika toimivaa. Mitä itse ajattelet, kun kirjoitat näitä kohtauksia?
Niin, ajattelin, että koitan tässä pysyä Seinaustenin jalanjäljissä, mutta hiukan modernimpana versiona ikään kuin, että niin kuin tässä just Kanna sanoikin, niin Austen itsehän pysyttelee hyvin asiallisella linjalla, että edes niin kuin suudelmia hädintuskin kuvataan. Jokunen ehkä mainitaan tai joku syleily, mutta se on niin kuin hyvin harvinaista, että jätetään niin kuin lukijan mielikuvituksen niin kuin varaan sitten tällaiset tapahtumat. Että ehkä historiallisessa romaanissa näissä vanhemmissa kirjoissa erityisesti, joissa ei niin kuin mennä sille puolelle, ehkä niissä viehättää just se, että kaikkea ei saa heti niin kuin monesti nykyaikaa kuvaavissa kirjoissa ja sarjoissa. Että kukapa ei olisi huokaillen katsellut filmatisointeja vaikka ylpeydestä ja ennakkoluulosta ja sitten katsellut niitä Herra Darcyn sankaritar Elisabeth Bennetin luomia palavia katseita. Että onhan se niin kuin erilaista kuin nykyaikana. Että ehkä se jotenkin se vetoo ihmisen jollakin tavalla, että ehkä kaivataan tietynlaista säännönmukaisuutta, että ei voitu ajatella kaikki tänne mulle heti nyt, vaan niin kuin, että kaikki ihmiset säädystä riippumatta oli kuitenkin tiettyjen sääntöjen alaisuudessa ja niitä oli pakko noudattaa.
Oma aikamme myös kritisoi romanttisen rakkauden illuusiota. Säätyläisromaani taas nostaa sen jalustalle. Mitä te ajattelette tästä? Onko se rohkea tunnustaa, että pitää säätyläisromaaneista?
No tässähän oli oikeastaan nyt kaksi kysymystä, joista ensimmäinen oli tämä romanttinen rakkaus ja muu, josta me oikeastaan keskusteltiin jo aikaisemmin tästä Jane Austenin romaanien hyvin monenlaisesta rakkaus- ja avioliitto- ja perhekuvauksesta siitä, että niitä on hyvin erilaisia. Ehkä tähän liittyy myös se, että kirjallisuudella on hirveän monia erilaisia tehtäviä. Yksi niistä on ehkä tämä, mitä voisi tulkita, että Jane Austen tekee eli kuvaa omaa aikaansa. Ja tosiaan tälleen satiirin ja huumorin keinoin, tai sitten vaikka tämä toinen kirja, joka meillä on tässä, joka kuvaa menneisyyttä sitten taas niin kuin muista lähtökohdista, että kaikenlaisille kirjallisuuden lajeille on varmasti tarvetta ja lukijoita.
Niin, ja mäkin sanoisin tähän, kun esitettiin kysymys, että onko rohkea tunnustaa, että pitää säätyläisromaaneista, niin onhan se tavallaan rohkea. Et koska tätä lajityyppiä, niin sitähän nyt ehkä toisinaan pidetään hiukan kevytkenkäisenä ja turhanpäiväisenä. Ja tämän asenteen juurethan juontaa siihen, että 1700-luvulla syntynyttä romaanigenren, romaanit oli uusi genre siihen aikaan, niin sitä ylenkatsottiin siihen aikaan. Ja se johtui just pitkälti siitä, että monesti nämä romaanikirjailijat oli myös naisia ja he kirjoitti naisille, joten siitä niin kuin seurasi tällainen halventava ajatus, että sen täytyy olla jotain tyhjänpäiväistä höttöä. Miehet kirjoitti näitä oikeita, asiallisia, niin kuin vakavasti otettavia tekstejä. Et ehkä tässä tämän genren niin kuin asenteessa, mitä nyt välillä ehkä on tätä genreä kohtaan nykyään, sitä pidetään niin kevyenä, niin ehkä siinä näkyy kaikuja tästä vanhasta ajattelusta.
mä oon tässä kyllä ihan samaa mieltä, että romantiikka genrenä kyllä kärsii tavallaan vielä erityisen paljon siitä, että se on ajateltu, että se on naisten lajityyppi, että tietyllä tavalla semmoista samaa niin kuin rakentumista joidenkin niin kuin stereotyyppisten illuusioiden varaan löytyy myös sellaisista viihdekirjallisuuden lajeista, joita sitten ehkä miehet harrastaa enemmän, mutta niitä pidetään jotenkin ehkä kuitenkin jollain tavalla vähemmän höttöisinä kuin tämmöisiä romanttisia kertomuksia, mutta kyllähän se tavallaan tämmöinen romanttinen rakkaus on yksi länsimaisen kulttuurin tämmöisiä arkkityyppisiä tarinoita, me kaikki sen tunnistamme, me kaikki niin kuin solahdamme periaatteessa kulttuurimme ohjaamina siihen malliin, että pystymme eläytymään siihen ja pystymme eläytymään tämmöisiin vaikeuksien kautta voittoon tarinaan, en nyt sinänsä niin kuin näkisi, että tämmöisessä niin kuin mallissa on mitään pahaa, kunhan niin kuin, siis tavallaan sitähän voi käännellä hyvin moniin asentoihin. Ja tässä nyt usean kertaan tuli esiin se, että Jane Austen itse jo käänteli sitä hyvin moniin eri asentoihin.
Ja kun tässä oli vielä puhe tästä romanttisen rakkauden illuusiosta, niin tietysti voidaan kysyä, että onko romanttinen rakkaus illuusio? Että sehän on ihmisen perustarve tulla nähdyksi ja rakastetuksi, ja romanttinen rakkaus vastaa osaltaan tähän tarpeeseen. Ja sitä on niin kuin paljon todisteita tietysti, että kyllähän romanttista rakkautta niin kuin tosielämässäkin on. Et ehkä tämä säätyläisromaani tai epookkiromaani vastaa myös niin kuin siihen tarpeeseen jotenkin, että se voi rohkaista lukijaa uskomaan, että myös hänen elämässään rakkaus voi saada suuremman sijaan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme säätyläisromaaneista ja rakkaudesta. Ovatko ne vain viihdettä vai myös valistusta? Vierainani ovat Sara Medberg, Sanna Nykvist ja Johanna Ilmakunnas. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Sara Medberg, kamarineitsyt romaanissasi on erilaisia ammatteja omaavia naisia. Keitä nämä naiset ovat ja mikä heidän asemansa oli sen ajan yhteiskunnassa?
Niin, mun tosiaan tässä uusimmassa kamarineitsyt-romaanissa, niin toisin kuin aikaisemmissa kirjoissa, niin olen valinnut nyt sankarittariksi vähän niin kuin tällaisia työtä tekeviä naisia. Ja tietysti alemmissa yhteiskuntaluokissa oli ihan tavallista, että naiset teki työtä, ja esimerkiksi pian ammatti oli niin kuin hyvin, hyvin tavallinen ammatti alempien yhteiskuntaluokkien naisille. Mutta tietysti sitten, että mikä heidän asemansa oli, niin jos ajatellaan piikoja, niin hyvänkin piian palkka oli korkeintaan vain noin puolet rengin palkasta yleensä. Että siinä mielessä ei ollut kovin tasa-arvosta välttämättä aina tämä työelämä, mutta toisaalta sitten taas jos ajatellaan Tukholman hovinaisia esimerkiksi, niin heidän palkkansa olivat vertailukelpoisia jopa hovin miesten palkkojen kanssa. Että tämä on semmoinen aika niin kuin moninainen kenttä ja tähänkin varmasti nyt Johanna osaisi sanoa jotakin osuvaa.
Ole hyvä.
Niin, näistä työtä tekevistä naisista. Tämä on hirveän kiinnostava ja moninainen kysymys sen takia, että tavallaan tutkijana haluaisin kysyä, että kuinka määrittelemme työn. Ja sitten vähän miettiä sitä, että kuinka nämä aikalaiset määrittelivät työn, että nämä vaikkapa just Jane Austenin kuvaama herrasväki, niin ehkä itse näki kyllä itsensä työtelijämpänä kuin mitä me heidät aina näemme. Tämä on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen kysymys myös. Ja sitten tänä aikana tässä 1800-luvun vaihteessa, niin ammattihan oli semmoinen, joka oli nimenomaan käsityöläisammatti ja johon oli pääsy vain pitkän koulutuksen kautta miehillä. Ja sitten taas tämä, että niin kuin työtä tehtiin ansioiden ja elatuksen vuoksi, niin sitä kyllä tekivät niin kuin melkein kaikki ja melkein kaikissa perheissä. Ja nyt puhun nimenomaan ehkä ei näistä säätyläisistä, vaan muista, niin sekä miehet että naiset tekivät töitä. Ja täällä on tullutkin tässä jo mainittua näitä esimerkiksi myyjättäriä ja pitsintekijöitä ja muita tämmöisiä, että näitä niin kuin erilaisia työn muotoja on valtavasti. Ja sitten jos me ajatellaan näitä vaikkapa säätyläiskartanon rouvia tai tai papin rouvia, niin kyllähän tämmöisestä suuresta taloudesta ja kartanosta huolehtiminen on vaatinut aikamoisia manageeraustaitoja ja niin kuin semmoista isojen kokonaisuuksien hallintaa ja johtajan taitoja siinä, että miten saadaan kaikki organisoitua ja miten saadaan palvelusväki, nämä piiat ja rengit tekemään, mitä heidän pitäisi tehdä tai oppimaan työnsä. Ja tästä näkökulmasta tämä on aika mielenkiintoinen myös tämä, että ei ole tavallaan niin kuin sellaisia yhteiskunnallisia mahdollisuuksia ammattiin, mutta niin kuin melkein kaikki tekee jotain työtä. Ja tämä, mitä aikaisemminkin puhuttiin, että tavallaan se, että naisten ja just näiden säätyläisnaisten pitää löytää joku tapa elättää itsensä, niin se on paitsi kiinnostava, niin monesti myös tällä yksilötasolla aika traaginen kysymys tänä aikana.
Ja tosiaan tässä kirjassa niin on kamarineito ja mamselli. Mitä niiden toimenkuvaan kuuluu?
No, mamsellihan oli oikeastaan niin kuin nimitys porvaris ja papin tyttärille esimerkiksi samalla tavalla kuin aatelisneitoja kutsuttiin neideiksi. Mutta jos ajatellaan tätä kamarineitoa, niin kamarineitohan huolehti emäntänsä pukuvarastosta ja henkilökohtaisesta mukavuudesta ja muun muassa teki kampauksia. Ja just tämä pukeminen ja riisuminen, niin ne oli sitten tällaisia niin kun, ehkä vähän monimutkaisempia prosesseja kuin nykyään, koska oli enemmän vaatekerroksia, varsinkin naisilla oli myös nyt tuohon aikaan käytössä lyhyet korsetit ja alushameet ja muut. Sitten hän kamarineito auttoi tällaisissa toimissa ja kaikin tavoin huolehti niin kuin siitä emännän hyvinvoinnista.
Sanna Nyqvist, ole hyvä.
No, kun tässä on puhuttu näistä ammateista, niin sitten tietysti muistaa, että Jane Austen oli kirjailija ja sitähän on aina välillä mietitty, että kun hän kirjoittaa niin paljon tästä avioliittoon johtavasta romanttisesta rakkaudesta, että miksi hän ei itse koskaan mennyt naimisiin, niin sehän olisi siis käytännössä tarkoittanut sitä, että hänen olisi ollut hyvin, hyvin vaikea kirjoittaa kirjoja, jos hän olisi mennyt naimisiin, kun olisi ollut ne lapset ja se talous hoidettavana. Mm-hmm. Mutta että se niin kuin tavallaan kirjailijan ammattihan oli yksi tämmöinen hyvin harvinainen niin kuin vapaa ammatti, jota säätyläisnainen saattoi naimaton etenkin harrastaa niin kuin kotoa käsin tapaamatta ketään, sopivaa puuhaa myös korona-aikaan jossa hän saattoi julkaista salanimellä, eli kukaan hänen lähipiirtään, no ehkä perhe nyt tietysti näki tämän kirjailijan toimen, mutta hän ei tavallaan tahrannut oman perheensä nimeä tämmöisellä vähän epämääräisellä ammatilla ja Jane Austenkin sai siis kirjansa julkisuuteen, niin kuin osittain hän tarvitsi siihen perheensä miesten apua, jotka kirjoittivat kustantajille Lontooseen ja kyllä se oli niin kuin Austenille itselleen hankalaa juuri naisena neuvotella näiden miespuolisten kustantajien kanssa ja saada kirjojaan julki, mutta onneksemme hän siinä kuitenkin onnistui.
Ole hyvä, Johanna Ilmakunnasta.
Tästä on hirveän mielenkiintoinen ja tunnettu esimerkki Suomessa vähän myöhemmin 1800-luvulta Fredrika Runeberg, joka on kirjoittanut paljon siitä, kuinka hän olisi halunnut käyttää enemmän aikaa kirjalliseen työhön ja nimenomaan kirjalliseen työhön, mutta suuren talouden ja suuren kirjailijan puolisona oleminen asetti sille sitten ihan omat reunaehdot ja se ei ollut ollenkaan yhtä vapaata kuin just vaikkapa Jane Austenille, jolla oli tämä mahdollisuus omistautua kirjoittamiselle ihan eri lailla.
Sara Medberg, teet itse väitöskirjaa 1700-luvun säätyläistyttöjen kasvatuksesta. Miten heitä kasvatettiin?
No, voitaisiin sanoa, että ylin päämäärä oli kasvattaa naisista hyveen palvelijattaria, eli heistä piti tulla tottelevaisia tyttäriä ja sivistyneitä äitejä, hyviä vaimoja ja päteviä emäntiä. Tämä mun tutkimusaikana 1700-luvulla niin tuli uudenlainen sivistynyt naisihanne vuosisadan loppua kohti. Mä tutkin siis tätä kasvatusta niin kuin nuorten naisten käytösoppaiden pohjalta. Ja nämä käytösoppaat siis niitä ei tule sekoittaa etikettioppaisiin, jotka oli sitten vasta myöhemmin syntynyt genre, joka sitten suuntautui pääasiassa porvaristolle ja niin kuin uudelle keskiluokalle. Mutta nämä käytösoppaat, kohdistettiin pääasiassa aateliston tyttärille ja sitten päämääränä oli siis niin kuin kohentaa tyttöjen kasvatusta ja antaa kokonaisvaltaiset käytännön teoreettiset valmiudet elämään, että esimerkiksi esimerkiksi uusia opiskeltavia aineita, tytöt alkoivat opiskella uusia aineita, kuten taidetta ja musiikkia ja vieraita kieliä, historiaa, laskentoja, maantietoa ja sitten opetettiin ehkä laulamista ja soittamista, tanssitaitoja, hyvin monenlaisia taitoja ja sitten nämä käytösoppaat sisältää yllättäviäkin aiheita, kuten että siellä käsitellään ihan aika suorapuheisesti rakastajia ja rakastajattaria, sukupuolitauteja ja sitten on neuvoja koskien öisiä serenaadeja ja puuteria, poskipunaa, että nämä on hyvin moninainen ja rikas tämä lähdeaineisto. Mutta että se mikä oli tärkeää näissä käytösoppaissa oli se, että tytöt ehkä ensi kertaa historiassa voi huomioida henkilökohtaisen kehityksen ja tarkastella itseään yksilöinä.
Mielenkiintoista, koska tässä Kamarineitsyt-romaanissasi myös tulee esiin tämmöisiä psykologisia kohtauksia ja missä päähenkilö miettii omaa tavallaan asemaansa. Charlotte Silke esimerkiksi miettii, olisiko hänessä sankaritar-ainesta ja hän katselee omia tummia kulmakarvojaan ja muistelee, kuinka pappa oli aina moittinut niitä liian luonteikkaiksi. Eli nainen ei tarvinnut luonnetta, hän tarvitsisi tottelevaisen ja nöyrän mielen. Eli naiset joutuivat myös pienentämään omaa persoonaansa. Miten tämä vaikutti naisten elämään ja hyvinvointiin?
Niin, kyllä varmasti usein joutuivat pienentämään, vaikka toisaalta tietysti on hyvä muistaa, että ei ainoastaan naiset ollut niin kuin näiden sääntöjen kahleissa tavallaan, vaan myös miehet. Tietyssä mielessä, vaikka olikin vähän niin kuin erilaiset säännöt miehillä, mutta varmasti tämä just naisille, että he olivat useimmiten riippuvaisia niin kuin ihan taloudellisestikin miehen tavallaan hyvän tahtoisuudesta, niin kyllä se varmasti vaikutti esimerkiksi siihen, että voisi ajatella, että heistä tuli sosiaalisesti hyvin taitavia navigoimaan tilanteessa, jossa aina voi päättää omista asioistaan, ehkä ihan niin kuin haluaisi, ja mäkin olen ajatellut just tätä Fredrika Runebergia, että miten hän tunsi syyllisyyttä siitä, että hän oli kirjailija, että mietti sitä, että olisiko, että onko tämä väärin tavallaan, että viekö tämä aikaa hänen taloudelliselta kutsumukseltaan.
Ja tosiaan kirjassasi on myös mukana tämmöisiä historiallisia faktoja. Esimerkiksi 1800-luvulla vahdittiin naisia, ääneen lukeminen, kirjojen ääneen lukeminen oli suosittua, mutta sitten kun nainen vetäytyy yksin romaanin tai jonkun muun kirjan kanssa, niin sitä pelättiin.
Joo, ja se oli just niin kuin ääneen lukeminen oli pitkään ollut niin kuin perinteinen tämmöinen kirjallisuuden nauttimisen muoto, ja nyt niin kuin valettiin sitten enemmän lukea omassa rauhassa sekä naiset että miehet. Ja ehkä se ei ollut niin riskialtista, jos naisella oli joku tällainen kehittävä kirja, niin kuin vaikka nuorten naisten käytösopas, joita mä tutkin, että se oli niin kuin turvallista lukemista, mutta niin kuin just esimerkiksi nämä romaanit, niin niiden pelättiin tosiaan suistavan niin kuin naiset haihattelujen valtaan. Että pelättiin, jotenkin se oli erityistä pahennusta herätti näissä jossakin kriitikoissa, että romaanit ei niin kuin perustunut tosiasioihin, vaan ne oli mielikuvituksen tuotetta, mikä saattoi sitten johtaa siihen, että näiden lukijattarien mielikuvitus saattoi myös alkaa käydä ylikierroksilla ja he saattoi saada päähänsä vaikka karata jonkun sopimattoman rakastajan kanssa, joita näiden kriitikkojen käsityksen mukaan ainakin vilisi romaaneista. Siinä aikakauden taiteessa esimerkiksi tämä on suosittu teema, naiset, jotka on yksinäisyydessä pökertynyt jonkun skandaalimaisen romaanin äärellä. Tästä on Carolina Brown muistaakseni myös kirjoittanut jopa väitöskirjan näistä naisaiheisista potreteista.
Johanna Ilmakunnas.
Niin, mulle tuli tässä mieleen se, mitä tapahtui vähän aikaisemmin, eli 1700-luvun romaani, koska sieltä on niin kuin ihan tämmöisiä hyvin tunnettuja, jo oman aikanaan hyvin tunnettuja, varmastikin varoittavia esimerkkejä, niin kuin Jean-Jacques Rousseaun kirjeromaanit, jotka aiheuttivat valtavia tunnemyrskyjä lukioissaan ja joista on olemassa ilmeisesti tämmöistä kaikkein ensimmäistä fanikirjallisuutta siitä, että lukijat ovat kirjoittaneet Rousseaulle tästä, että kuinka valtavia tunnemyrskyjä nämä hänen romaaninsa heissä aiheuttivat. Ja sitten vähän myöhemmin Goethen nuoren Werterin tarina, joka aiheutti siis ihan tämmöisen itsemurha-aallon. Tämä kyllä oli miehet, jotka tähän suistuivat luettuaan tässäkin itse asiassa tämmöisen aika emotionaalisen kahden nuoren henkilön välisen tarinan. Näitä, tavallaan näitä tämmöisiä aikakauden tunnettuja esimerkkejä myös on, ja ne varmaan on myös vaikuttanut tähän, että onko ääneen lukeminen vai itsekseen lukeminen ja kehittävän kirjallisuuden vai vaarallisten romaanien lukeminen naisille sopivaa.
Olet, Sara Medberg, kuvaillut kirjassasi tarkasti myös eri värisävyjä, materiaaleja ja myös hauskoja yksityiskohtia, kuten pussukan muotoista laukkua, jota kutsuttiin ridikyyliksi. Mitä tämän nimen taakse kätkeytyy?
No, tämä sana tulee siis ranskan naurettavaa tarkoittavasta ilmaisusta. Tällaista käsilaukua käytettiin muun muassa sen takia, että puvuissa ei välttämättä aina ollut taskuja. Se oli hyvin muodikas asuste.
Johanna Ilmakunnas, olet tutkinut myös ranskalaisen tyylin vaikutusta pohjoismaiseen kulttuuriin. Millä tavalla tämä ranskalaisuus näkyy meillä?
No, se näkyy tietysti niin, että Ranska on tämmöisen kulttuurin ja muodin ja tämmöisen näkyvän kulttuurin suurmaa ollut 1600-luvulta asti, jolloin sitä hyvin, hyvin tietoisesti rakennettiin. Rakennettiin jo Ranskassa ja hirveän nopeasti erilaiset muodit ja aikakauden virtaukset ja muut siirtyy ympäri Eurooppaa. Että kyllä se näkyy hyvin selkeästi, ja se näkyy myös vaikkapa tässä just tässä ridikyylissä, joka liittyy sitten taas siihen 1800-luvun alun paljon kapeampaan muotiin kuin aikaisemmin, koska aikaisemmin ei tarvittu mitään käsilaukkuja, koska naisilla oli aina taskut. Suuret taskut, todella suuret taskut, jotka oli tämmöiset irtotaskut kaikkien vaatekerrosten alla, ja myös miehillä oli suuret taskut, niin ei tarvittu mitään kasseja ja laukkuja. Tämäkin olisi kiinnostava asia tutkia tarkemmin. Ja sitten tietysti tämä tämmöinen niin kuin muoti näkyy paitsi pukeutumisessa ja just näissä käytöstavoissa, niin sehän tulee romaaneista ja sitten se tulee arkkitehtuurista ja taiteesta hyvin paljon myös sen takia, että Ruotsin ja Ranskan poliittiset ja kulttuuriset suhteet oli hyvin vahvat siihen Napoleonin sotiin asti.
Minä kiitän Johanna Ilmakunnasta, Sanna Nykvistiä ja Sara Medbergiä. Lähestyvä äitien päivä on näkynyt kirjakaupoissa vilkastuneena kysyntänä. Ja huhtikuun myydyimpien kirjojen joukossa, mitä Suomi lukee listalla, on kevään uutuuskirjoja vahvojen suomalaisnaisten tarinoista ja romantiikkaa. Tätä ohjelmaa oli kanssani myös tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko, toimitussihteeri Olli Kangassalo ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudio kokoaa vakioraatilaiset Kari Enqvistin, Mirva Saukkolan ja Heikki Pursiaisen ajankohtaisten kulttuuriaiheiden ja ilmiöiden äärelle. Jakke Holvas juontaa. Minä olen Pia-Maria Lehtola, romanttista päivän jatkoa.